Balsojums par vienošanos, kas atrunā Lielbritānijas un Eiropas Savienības šķiršanās nosacījumus, notiks nākamās nedēļas sākumā. Tā vēlreiz apliecināja apvienotās karalistes premjere Tereza Meja. Tomēr viņai joprojām nav balsu vairākumu parlamentā. Tādēļ Meja turpina centienus pārliecināt savas un citu partiju biedrus, ka piedāvātā vienošanās ir pietiekami laba un neko veiksmīgāku no Briseles iegūt nebūs iespējams. Intervijā raidsabiedrībai BBC Meja norādīja, ka neviens nevar droši garantēt, kas notiks, ja parlaments noraidīs piedāvāto šķiršanās līgumu.
Šobrīd parlamentā mums ir leiboristu līderis un viņa partija, kas mēģina taisīt no tā politiku un noraida jebkādu vienošanos, lai izraisītu pēc iespējas lielāku haosu. Tāpat tur ir cilvēki, kuri aģitē par atkārtotu referendumu, lai apturētu izstāšanos. Un tur ir arī cilvēki, kuri vēlas sasniegt viņuprāt ideālāko izstāšanās modeli. Un es gribētu viņus mudināt aizdomāties, vai šāds ideālisms nekļūs par šķērsli veiksmīgam risinājumam.
Tikmēr uz dienvidiem no Londonas pie Duvras ostas vairāki desmiti kravas automašīnu jau izmēģina iespējamās rīcības scenārijus, ja Lielbritānija 29. Martā pametīs Eiropas Savienību bez vienošanās. Kā zināms, tādā gadījumā jau no aprīļa tiks atjaunotas muitas pārbaudes, un tas varētu būtiski aizkavēt kravu kustību starp kontinentālo Eiropu un Lielbritāniju, izraisot milzīgas kravas automašīnu rindas. Tādēļ šobrīd tiek apsvērta iespēja pārvērst pamesto Manstonas lidostu par pierobežas kravas automašīnu stāvvietu. Premjera Meja ir pavadījis aizvadīto nedēļu telefonu sarunās ar vairāku Eiropas valstu līderiem un arī ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju Jean-Claude Junckeru. Komisijas preses sekretārs Margarītes Šins ir vairākkārt pasvītrojis, ka tā bija tikai draudzīga aprunāšanās par esošo situāciju, nevis sarunas par iespējamiem izstāšanās līguma grozījumiem. Meja gatavojas piedāvāt savas partijas deputātiem papildu garantijas un solījumus, ka viņa tiks vairāk iesaistīta turpmākās sarunās par jauno tirdzniecības līgumu ar Eiropas Savienību, kā arī Ziemeļīrijas parlamenta būs teikšana par muitas un robežkontrolas nosacījumiem Ziemeļīrijā. Šādi viņa cer pārliecināt deputātus, tomēr nobalsot par šo vienošanos. Ārķums Konahaus, Latvijas Rādio, Briselē.